të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 21 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në bordin ekzekutiv të UNESCO-s sot votohet për rekomandimin për pranim të Kosovës në këtë organizat. Seanca e kuvendit të Kosovës mbahet të premten, por opozita shprehet se nuk është mirë të mbahet kjo seancë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar një marrëveshje për evitim të incidenteve ajrore në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bordi ekzekutiv i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, shkurtimisht UNESCO, do të votojë sot për rekomandimin për pranimin e Republikës së Kosovës në këtë organizat. Kjo pikë e agjendës pritet të shqyrtohet aty ka ora 15. Për një vendim pozitiv nevojiten në votat e shumicës së thjesht apo 51% e votave të 58 vendeve anëtare në bordin ekzekutiv të UNESCO-s. Prej tyre, 45 vende kanë votuar në favor të kërkesës që pranimi Kosovës të jetë në agjendën e sotme. Votimi eventual pozitiv për Kosovën do ta çonte çështjen në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, e cila mbahet prej 3 e deri më 18 nëntor. Pritet që Bashkimi Evropian do ta nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën javën e ardhshme, duke hapur rrugën për integrim të Kosovës në bllokun e 28 vendeve evropiane, kanë thënë mbrëmë zyrtarët. Kosova i ka përfunduar bisedimet me BE-n për marrëveshjen e stabilizim asociimit në korrikt të vitit të 2014, që paraqet një hap në rrugën ka antarësimin e Bashkimin Evropian, që mund të bartë me vete përfitime ekonomike. Zyrtarët thanë se përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s, Federica Mogherini dhe Johannes Hahn, komisionar për politikën evropiane të fqinjësisë dhe për negociata për zgjerim, javën e ardhshme do ta nënshkruajnë më së ardhmi me Kosovën, thanë zyrtarët. Ajo do të bëhet të fuqiplotë vitin e ardhshëm. Nënshkrimi marrëveshjes do ta rifërcojë perspektivën evropiane të Kosovës dhe do të ndihmojë në stabilizimin e brendshëm, tha një zyrtar i BE-s. Kremlini thot se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad mbrëmvon ishte në Moskë për takim me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov këtë zhvillim e ka përshkruar si vizit punuese, duke thënë se ai ka arritur në Moskë në mbrëmje dhe se të dy zyrtarët e lartë kanë diskutuar për fushatën e përbashkët ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Ai theksoi se në fokus të bisedimeve ishte lufta kundër grupeve terroriste dhe vazhdimi i operacionit të ushtrisë ruse në Siri përfshirë sulmet ajrore. Peskov tha se Asadi informoi Putinin për planet e trupave qeveritare të Sirisë. Pentagoni thot se Moska dhe Washingtoni kanë nënshkruar një marrëveshje për minimizimin e rrezikut nga incidentet në hapësirën ajrore të Sirisë. Zëdhënës i Pentagonit Peter Cook tha se marrëveshja është nënshkruar mbrëm. Më herët këtë muaj Rusia i ka filluar sulmet ajrore në bashkëpunim me qeverinë e Sirisë. Shtetet e Bashkuara e udhëheqin koalicionin ndërkombëtar, i cili po ndërmerr sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, në një ndryshim të pazakonshëm, tha se në maj të vitit të 2011 e kishte këshilluar presidentin Barack Obama që t'i vazhdonte planet për aksionin nga i cili është vrarë lideri Al-Qaides Osama bin Laden. Ia thash atij opinionin tim, se mendoj se ai duhet të shkonte, por le ta ndiqte instiktin e tij, tha mbrëm vonë Joe Biden në Universitetin e George Washington. Më herët, zoti Biden kishte thënë se e kishte këshilluar Obamën kundër miratimit të aksionit në vitin 2011, pa i ndërmarr hapat e mëtejshëm për të verifikuar se Bin Ladeni ishte i pranishëm në kompleksin në Pakistan, ku ai përfundimisht ishte vrarë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, derisa kryesia kuvendit të Kosovës dje ka vendosur që seanca kuvendit, që është ndërprerë disa herë nga opozita, të vazhdoj të premten më 23 tetor, opozita shprehet e vendosur që ta blokoj kuvendin. Opozita kërkon që qeveria e Kosovës të tërheq marrëveshjen me Serbin për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe marrëveshjen për demarkacionin e vijës kufitare me Malin e Zi. Qeveria e Kosovës këto kërkese i konsideron të papranueshme. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha para gazetarëve se ka besim që pozita dhe opozita do të arrinë që të kryejnë obligimet kushtetuese në seancën e ardhshme dhe siç u shpreh ai, çdo komunikim të bëhet përmes dialogut parlamentar.
Prandaj, ne kemi vazhdimin në seancën. Pozita dhe opozita janë pjesë e veprimit institucional të Kosovës, shumë së bashkërisht do të arrijmë që të përqejmë mesazhin të qytetarëve të Republikës Kosovës se Kuvendi veçanërisht është duke i kryer obligimet e veta kushtetuese ligjore para qytetarëve të vet.
Liderët e tri partive politike të Kosovës në opozitë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, pas takimit të zhvilluar me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, thanë se nuk kanë lëvizur nga qëndrimet e tyre të drejtashme. Pas takimit me zonjën Jahjaga, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri tha se marrëveshjet e arritura në Bruksel janë të papranueshme.
Marrëveshjet me Serbinë të arritura në Bruksel dhe marrëveshja për demarkacionin me Malin e Lirë janë marrëveshje të cilat domosdoshmërisht duhet të hidhen poshtë dhe janë marrëveshje të cilat nuk do të çojnë zbatim në Republikën e Kosovës, sepse këto dy marrëveshje e rënojnë dhe falimentojnë edhe Republikën, po e cenojnë dhe cungojnë edhe territorin e Republikës dhe si tilla janë papranueshme për Kosovën.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, i ka bërë thirrje kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, që të mos thrasë seancë të re pasi që sipas tij gjendja mund të përkeqësohet.
Gabim i madh me u insistu me thirrje seancat e parlamentit, derisa nuk është marrë vendim për anulimin e marrëveshjeve, nikosisht që është një gabim shumë i madh i qeverisë, përdorimi i policisë e i prokurorisë me disiplinu opozitën. Është e pakuptim me ndërmarr një represion policor, prokurorial ndaj deputetëve të zgjedhur, e në të njëjtën kohë me insistu me u thirrje seancë. I kemi shpjeguar dhe presidentes se një veprim i tillë ose vendimi me thirrje seancë, me insistu me mbajtje seancë, do të jetë vendim për përshkallëzim më tim gjendjes në vend.
Edhe Fatmir Limaj, kryetari i partisë Nisma për Kosovën, u shpreh se koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk duhet të ndërmarrin veprime që mund të tensionojnë situatën politike në të cilën ndodhet Kosova.
Pavarësisht koalicionit qeverisës mundohet tash çdo gjë normale, sepse ky koalicion çdo gjë është te numër, prandaj ata mendojnë që s'ka krizë, për ta ka krizë vetëm nëse s'ka numër. Se kuptojnë gjendjen në çdo moment. Se dojnë se qëfar të këtë marveshë të dëmshme kanë bërë për vendin. Gjithashtu do të shumë rolin në akteve sotëve se rezisht janë të interesuar për të kuptuar se rezistetin cilën gjendje në sot vendi ynë dhe për të marrë hapa dhe zgjidhjes së krizës.
Kryeministri Isa Mustafa ka vlerësuar se në Kosovë nuk ka krizë politike, por ka një tentativë të opozitës që të marrë pushtetin me mjete jo demokratike. Tërheqja në shkrimeve nga kryeministri Isa Mustafa dhe qeveria e Kosovës janë cilësuar të papranueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nuk është arritur kurfar marveshjeje në takimin e fundit të liderve të partive në Macedoni për zbatimin e marveshjes politike. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn, i cili ka ndërmjetësuar në bisedime, është shprehur i brengosur për dështimin që si pas ti do të ndikoj në perspektiven evropiane të Macedonis. Kronike Isuf Kadriut.
Pas bisedimeve maraton, palët nuk kanë arritur marrëveshje për formën e ligjit për ndalimin e publikimit të materialeve nga ajo që njëhetësia fere përgjimeve. Dhe me këtë, janë bllokuar edhe pika tjera të marrëveshjes për të cilat partitë kishin afruar qëndrimet.
Unfortunately, I have to report that we didn't have an agreement. I'm really disappointed.
Ishte ditë e keqe, ende është gjithçka e mundur. Jam i dëshpëruar për ka gjasa të respektohet marrëveshja. Është qartë se nuk po kuptohet serioziteti i situatës. Duhet leadership për normalizimin e situatës dhe perspektivën evropiane të vendit. Ka deklaruar Komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn, i cili ka ndërmjetësuar bisedimet mes katër lidereve partijak, atij të vëmëror dëpëmënese Nikola Gruevski, Lidhje Socialdemokrate Zoran Zaev, Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe kryetarit të PDSH-s Mendo Thaçi. Lideri opozitës Macedonase ka deklaruar se propozimi i partive në pushtet është i papranueshëm, që për aferën e përgjimeve të dënohen mediat në rast se publikojnë bisedat e përgjuara. Nga opozita thonë se një propozim i tillë flet qartë për frikën që e ka kapluar pushtetin për përmbajtjen e këtyre bisedave.
Na nekoj može da mu je považno da od ove 12 časa razgovori, poveke od 8-9 časa potroši.
Dikush më tepër është i brengosur për bombat sesa për të ardhmën e Maqedonisë. Nuk mund të pajtohemi të dënohen mediat dhe redaktorët e medjave me ligje që nuk janë askund në botë dhe në kundërshtim me vlerat evropiane. është jo logjike që të harxhohen tetor për ligjin e bombave, në vend që të zbatohet ajo që është miratuar më 2 qershor dhe 15 korrik, ka deklaruar Zoran Zaev. Kryeministri Nikola Gruevski nuk është prononcuar pas takimit, por nga partia e tij thanë se bisedimet nuk janë ndërprerë, por se tani ato do të zhvillohen në kuadër të grupeve të punës. Kryetari i BD-s Sali Ahmeti shprehu keqardhje për dështimin e bisedimeve, por pavarësisht kësaj, ai tha se beson në përfundimin e tyre me sukses, meqë sipas tij komuniteti ndërkombëtar është i interesuar për zgjidhjen e krizës politike.
Ka gjëra që janë afruar, do vazhdojnë grupet e punës për të përmbyllë të gjitha dallimet që ekzistojnë mes të gjitha partive politike. Sigurisht që ka dallime lidhur me kompetencat, lidhur me ligjin për qeverinë.
Ka deklaruar kryetari i BD-s Sali Ahmeti për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të hënën e vonë në Dresden të Gjermanisë kanë shpërthyer përleshje gjatë një tubimi ku shënohej përvjetori par i lëvizjes Pediga, pasi kundërshtarët e kësaj lëvizjeje po ashtu e kanë mbajtur demonstratën e tyre. Pediga e ka shënuar një vjetorin e paraqitjes së kësaj lëvizjeje, që është kundër imigrantëve. Lëvizja Pediga, që do thotë Evropianet Patriot kundër islamizimit të perëndimit, tha se në tubimin e saj kanë marrë pjesë ndërmjet të 15.000 e deri në 20.000 vetë. Një herë afro 19.000 njerëz janë mbledhur në disa lokacione në qendër të qytetit të Dresdenit për të protestuar kundër lëvizjes Pediga nën sloganin Zemër në vend të urrëties, kanë thënë organizuesit. Mbështetësit e lëvizjes Pediga kishin hedhur fishek zjarre kundër policisë. Ka pasur dhunë të shpërndar dhe të izoluar gjatë natës, derisa grupet e vogla të pjesëtarëve të Pedigës dhe kundërshtarët e kësaj lëvizjeje janë përleshur në rrugët të Dresdenit, ka thënë policia. Policia ka pasur të gatshme topa ujë, por nuk i ka përdorur. Policia tha se një person është dërguar në spital, ndërsa një demonstrues kundër Pedigës është arrestuar. Tubimi Pedigës është mbajtur afër ndërtesës së Semper Opera House, që është e njohur në Dresden, ndërsa në mënyrë elektronike janë paraqitur mesazhe në mesin e të cilëve e dhaj se ne nuk jemi skenë për jo tolerancë. Një protestuese kundër lëvizjes Pediga tha se është e turpshme që kjo lëvizje ka mbështetje në Dresden.
Also ich habe ein paar mal dagegen
auch tashmë kam demonstruar disa herë kundër saj, po ashtu edhe në Berlin. Dhe më duket e turpshme që Pediga është aq e popularizuar këtu në Dresden. Më tepër se e turpshme, tha Menza Shram, protestuese kundër Pedigës. Pediga, që kishte humbur mjaft të mbështetës kohëve të fundit për shkak të ndarjeve të brendshme, aktualisht e ka fituar një shtytje derisa më tepër gjerman po shprehin shqetësime për vendimin e qeverisë për të zbutur rregullat e azilit për ata që ikin nga luftrat dhe persekutimi në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë, raporton agjencia DPA. Policia e kishte vendosur mëse 1.000 pjesëtar të saj për të siguruar tubimet në Dresden, duke i ftuar për ndihmë dhe kolegët nga rajonet e tjera të Gjermanisë. Një zëdhënës i kancelares gjermane Angela Merkel tha se ajo beson se protestat e organizuara nga Pediga kanë urrëtie në zemër të tyre. Jürgen Kasek është lider rajonal i Partisë të Gjelbërve në Gjermani. Ne kemi përjetuar një vit në të cilin ndarjet janë filluar më tepër në shoqërinë gjermane, një vit në të cilin situata është bërë më radikale, dhe ku secili që shpreh qëndrim të kundërt, përfaqësuesit e medjave për shembull, ata nuk janë të sigurt në rrugë ditën e hënë, kur Pediga zakonisht i mban tubimet. Rrjedhimisht besoj se është tetë e rëndësishme dhe e domosdoshme të dërgohet mesazh i qartë se duhet të ketë kundërshtim ndaj çasjeve që janë armiqësore kundër qenieve njerëzore, tha Jürgen Kasek. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në bordin ekzekutiv të UNESCO-s sot votohet për rekomandimin për pranim të Kosovës në këtë organizatë. Seanca e kuvendit të Kosovës mbahet të premten, por opozita shprehet se nuk është mirë të mbahet kjo seancë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar një marrëveshje për evitim të incidenteve ajrore në Siri. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.